Përshëndetje të ndëruar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli u shësroj në 15 minutat vijues, por fillimisht ju njohë me kryetituit. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia bën sëri shtire për vaksinim të kësa hyjë në fuqi masat e reja. Opozita në Kosovë kundërshton shtyrjen e zgjedhjeve. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara i shohin si kërcënim aktivitetet raketore të Korezë Veriore. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia tha sot se shëndeti i fëmijëve dhe i nënave do të jetë gjithmonë prioriteti i qeverisë aktuale të Kosovës, andaj u bëri thirrje shtetarëve që të vaksinohen kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai bëri këto komente gjatë ceremonisë së inaugurimit të spitalit të fëmijëve që është donacion i Emirateve të Bashkuara Arabe. Thirrja e ministrit Vitia për vaksinim vjen në ditën kur në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja kundër koronavirusit, të cilat do të zgjatin deri më 26 shtator. Me kolegën Luleta Krasniqi do të zhvillojmë një set për të diskutuar më shumë për këtë temë. Përshëndetje Luleta.
Përshëndetje Krenare.
Flasim pak për masat e reja që ka marrë qeveria për parandalim të pandemisë.
Po, Krenare, ashtu si që dhe paralajmëruat, në Kosovë nga sot kanë hyrë në fuqi masat e reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Me masat e reja, mësimi në nivelin parauniversital përfshirë dhe nivelin parashkollor dhe puna e qëndrimeve ditore është pezulluar deri më 26 shtator. Ndërkësh në institucionet publike dhe private të arsimit universitar, mësimi nuk do të mbahet me prezencë fizike të studentëve. Sa i përket familjeve që kanë fëmijë të regjistruar në institucionet parashkollore, ku dy prindrit janë të punësuar, njëri nga ta do të lirohet që të paraqitet fizikisht në punë. Ndërkësh për një sër ngjarje, qytetarët duhet të paraqesin dëshmi për vaksinim apo teste në mënyrë që të marrin pjesë në to. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, këto dëshmi kërkohen për çdo person që hyn në territorin e Kosovës. Kjo dëshmi kërkohet edhe për punëtorët e institucioneve publike, studentët që duan të regjistrohen në konvikte, studentët e institucioneve publike dhe private që duan të hyjnë në objektin e institucionit ku studiojnë, stafi i institucioneve publike dhe private në të gjitha nivelet e arsimit. Në arsyetimin e vendimit, thuhet se kërkimet që qytetarët të ofrojnë këtë dëshmi në asnjë rast nuk përcaktojnë se vaksinimi është i detyrueshëm në Kosovë. Në fuqi ka mbetur kufizimi lëvizjes nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit. Lokalet e gastronomisë do të vazhdojnë të punojnë deri në orën 21:30, por vetëm në ambiente të jashtme dhe duke respektuar distancën ndërmjet tavolinave prej 1 metër. Po ashtu qendra tregtare do të lejohen të punojnë, ndërkësh për lokalet e gastronomisë. Brenda tyre vlen vetëm parimi i njëjtë, pra puna vetëm në hapësira të hapura. Ndërkësh vazhdon të ndalohet veprimtaria e klubeve të natës, organizimi i festivaleve, koncerteve, ekskursioneve, dasmave, fejesave, ajengjeve familjare dhe shoqërore. Po ashtu në funerale lejohen të marrin pjesë vetëm anëtarët e ngushtë të familjes dhe nuk lejohet mbajtja e të pamëve. Mbajtja e maskës do të vazhdoj të jetë në fuqi, ndërkësh institucionet publike do të punojnë vetëm me staf esencial nga zyrat, ndërkësh gratë shtazëna janë të liruara nga puna.
Ndërkohë, situata me pandemin vazhdon të jetë e rënduar në Kosovë.
Po, krenares që prej gushtit, Kosova ka regjistruar numra të lartë të infektimeve ditore, por edhe të viktimave. Vetëm gjatë 10 ditëve të fundit në Kosovë janë regjistruar 237 viktima. Numri ullët i shtetarve të vaksinuar në Kosovë si dhe mos respektimi masave kundër përhapjes koronavirusit po vazhdojnë të mbajnë të përkesuar situatën me pandemin, kanë thënë profesionistët shëndetësor. Sa i përket vaksinimit, deri më tani janë administruar mbi 1 milion doza të vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë.
Faleminderit Luleta për gjitha këto informacione. Ndërkohë, materiale të ndryshme për pandemin si dhe masat e reja do të mund të gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Ndërkohë autoritetet në Britani të Madhe kanë vendosur të mos kërkojnë pasaportën e vaksinimit kundër koronavirusit për hyrje në klubat të natës dhe organizime tjera me shumë njerëz. Duke e kthyer kështu mbrapsht politikën e mëparshme, ndonë se ka pasur kundërshtime nga disa ligjvënës. Sekretari britanik për shëndetësisë Sai Javid ka thënë se qeveria ka dhënë dollap për disa kohë kërkesën për pasaportë, mirë po ka thënë se do të rikonsideroj atë nëse rritet shumë numri i të infektuarve me koronavirus. Dëshmitë për vaksinim janë duke u kërkuar në disa vende evropiane, përfshirë Francën dhe Italinë. E Gjermania ka nisur sot një fushatë kombëtare të vaksinimit me qëllim të rritjes së shkallës së imunizimit parastinës së dimrit. Përveç vendeve të caktuara, tashmë tani njerëzit do të mund marrin vaksina pa bërë termine paraprakisht në disa lokacione brenda shtetit, përfshirë biblioteka, qendra tregtare dhe xhami. Themi sërish në Kosovë, as partit opozitare, as pjesëtar të shoqërisë civile nuk janë duke e mbështetur idenë për shtyrjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë që janë caktuar të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Presidenti i Kosovës Vjosa Asmani do të zhvillojë sot një takim konsultativ me partitë politike për këtë çështje pas rekomandimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike që zgjedhjet të shtyhen për shkak të situatës me pandeminë. Raporti Taulan Çenajt.
Partit opozitare në Kosovë nuk po e mbështesin kërkesën për shtyrjen e zgjedhjeve lokale, të cilat janë caktuar që të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë pjesëmarrjen në takimin e SHN-s të thirrur nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, por të njëjtit janë shprehur kundër idesë së shtyrjes së zgjedhjeve. Mbajtjen e takimit e kanë konfirmuar edhe nga kabineti i presidentes, duke mos dhënë komente shtesë lidhur me idenë shtyrjes së zgjedhjeve. Kundër kësaj ideje është edhe njohësi i çështjeve juridike dhe politike Albert Krasniqi. Takimi i presidentes Vjosa Osmani me përfaqësues të partive politike vjen pas letrës së Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, që ka rekomanduar mos mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Sipas letrës së IKSHPK-s, mbajtja e zgjedhjeve do të ndikonte në rritjen e rasteve me koronavirus e përpasoi të rriste edhe rrezikun e rritjes së rasteve të vdekjeve. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se kërkesa për shtyrje të zgjedhjeve është e papranueshme.
Ne do të marrim pjesë edhe do të japim vajtë tona. Pas kërkesës para sigurisht ne do të marrim vajtë kombë si dhe. Shkolli si më të tashmë të sen do kanë pasaj. Edhe mungesa e cimiterit është faktor të problemit toja.
Ndërkaq deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shemseddin Dresha, i thot për Radion Evropa e Lirë se shtyrja e zgjedhjeve nuk është zgjidhje adekuate.
Po nëse shtyrja e zgjedhjeve ka pasur shumë të vëllai lidhur me pushtetin lokal, ju e dini atë. Praktikisht do të jetë një pushtet vakant, do të jenë komunat praktikisht me një menaxhment në skadencë, do të thotë mundësi apo më pas edhe kesh pendrime, po mundësi edhe për mos më pas një menaxhim të mirë, kratikas, agjil, shumë e madhe.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, por zyrtarët e kësaj partie nuk janë përgjigjur. Derisa në zyrën për informim televizijës Vetëvendosje, parti që udhëheq me qeverinë e Kosovës, thonë se institucionet shëndetësore janë ato që japin vlerësimin e duhur për këtë çështje. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thotë se me këtë kërnizë ligjore që ka Kosova, zgjedhjet nuk mund të